om plassen I dag. Men til dere som her, så de spesielt hjertelig velkommen. Det fryktelig største å kunne vise for en tom sal. Så det, da det for en måte de som spesielt interessert som sitter her I dag, da, kanskje. Vi får håpe det. Det lenge siden vi har vært sammen. Det var faktisk siden før påske. Forrige uke så hadde vi mulighet til å gå inn på to gjesteforelesninger som vi hadde I fjor, som dere fikk noen oppgaver til, som dere kunne jobbe med på fredag. Og vi I dag på siste innspurt av det som ny kunskap på merkevarebyggingsemnet. Så du kan kanskje si det sånn at både vinteren og studenten har en sånn felles siste krampetrekning på sitt forhold til et emne nå. Vinteren sier snart takk for seg, og de har også snart tenkt å si at nå har jeg lært nok, kanskje, for merkevarebygging for dette semesteret. Men vi har et kapittel som faktisk, jeg mener, nesten, ja, jeg kan ikke si at det det viktigste, men det litt hjertebarnet mitt I forhold til dette emnet. Så det faktisk et kapittel der jeg har fått forfatteren til å skrive inn I boka som kom ut av nå, for den har ikke vært med før. Og det jeg veldig glad for, fordi det betyr så mye for hvordan den potensielle kunden opplever merkevaren vår. Tenk litt tilbake på hva vi har vært igjennom til nå. Boka har først så fortalt oss litt om forskjellen på produkt og tjeneste, har laget en linje med markedsføringstenkning og merkevarebyggingstenkning I en sånn tidsperspektiv. Vi har lært hvorfor det viktig for deg som kommende bedriftsleder, eller markedsjef, eller webutvikler, eller produktutvikler, produktdesigner, hva du enn skal inn og gjøre, så har ditt arbeid og din relasjon til den potensielle kunden en eller annen integrasjon med dette emnet. Og så har vi lært da hvordan vi skal lære kunden til å velge vårt produkt, og hvorfor det viktig for kunden at vi tydelige på å fortelle merkevaren vår, gjennom den tekniske modellen på en måte som sånn verktøykasse når det gjelder å bygge merkevaren fra Kellers merkepyramide. Så gikk vi inn I strategiske perspektivet som sa noe om hvordan posisjonere oss, hvordan finne hvor vi med vårt merke kan bygge en unik posisjon som gjør at kunden faktisk skjønner at vi hører til en eller annen form for kategori som dekker et behov, men vårt bidrag, vårt produkt helt unikt, kjære kunde, og nettopp derfor du skal velge meg og min leveranse. Og så har vi snakket litt om, dere har lest litt om, og for et tid tilbake snakket vi litt om, vi jobbet med dette med hvordan man kan kommunisere via sponsorater, via produktplassering, og at det også har noen risiko I seg. Men kanskje den største risikoen en bedrift som har I det minste et islett av en relasjon mellom mange av de ansatte og altså kunden I større eller mindre grad, kanskje har, jo de ansatte. Hvordan den ansatte, din kommende ansatte, din kommende kollega, og kanskje undersått, som du leder for, så du går en lederutdanning, tar de verdiene og den visjonen som din bedrift og ditt merke skal stå for, inn I sin adferd, sin tenkning, sin holdning I et møte med kunden. For om bedriften kommuniserer en merkevare som har verdier som veldig strategisk plassert, veldig strategisk gjennomtenkt på et ledernivå, og dette ikke integrert I den ansattes væremåte, derfor det sånn. Så det blir en veldig sånn utydelig og dårlig kommunikasjon ut av kunden, og faktisk kunne være den som gjør at ditt produkt eller din tjeneste ikke blir valgt. Så dette kjempeviktig, og det en lederoppgave. Vi skal til slutt bare så vidt se inn om hvor mange faktisk ulike emner av det du studerer, som dette kapittelet alene egentlig innom. Så tenkte jeg først skulle trekke et par eksempler for å vise liksom hvor nært dette på oss som forbrukere. Hvis vi putter oss I forbrukersko, altså boka vår jo, som jeg prøver å si, I ledelsesko, selvsagt, for det leder du utdannet til å bli. Samtidig så det jo slik at selv om du en leder, så det også mye tid I en kunde hos andre. Og det hvis vi tar det I det perspektivet akkurat nå, så det jo slik at du husker og kommuniserer via det som I markedsføringsspråk, som du sikkert har lært av Arne, via word of mouth, positive opplevelser og negative opplevelser. Kanskje snakker vi faktisk aller mest om de vi helst ikke som merker vil bli husket for. Så ett helt enkelt exempel att starta med. 2000 och vad var det? 5-6. Var jag för första gången på besök I en pittoresk by som heter I turistreklamen om Italia som heter Pisa. Byn med det skeve tårn. Jag sikker på det flere her som har vært I Pisa. I hvert fall, hvis ikke har vært der, så burde jeg ta en tur dit når det passer seg. Det var ikke det skeve tårnet som ble inntrykk på meg, selv om det også ganske imponerende. Jeg fryktelig sær på service I butikken. Jeg kan prestere, og hvis folk ikke gidder å se meg inn, hvis de heller ikke gir meg service, så vil jeg gå igjen. Dessverre. Jeg kom inn I en skobutikk, og skulle ha selvsagt litt sånne lekkere håndsydde italienske sko, ha med et godt min hjemmat. Før jeg rekker å få begge beina over dørstaken, I en butikk som egentlig ganske trang, fordi det var litt folk der selvsagt, men det var matta sånne skoesker opp etter vegga, og en sånn sofa-rekke rundt hele. Da. Før jeg kommer inn med andre beinet, så har jeg, sikkert da eieren, jeg kjenner han ikke, men I hvert fall den mannen som står bak disken der du skal betale, innerst I lokalet, sett meg og ønsker meg velkommen. På et engelsk han kjører seg. Han ser helt sikkert at jeg ikke ser så spesielt italiensk ut. Jeg ikke veldig lett lite av nett og typisk italiensk damesize. Jeg litt mer nordisk, antageligvis. Ja, velkommen, jeg har sett. Ergo så kan jeg vente litt. Det gjør ingenting, men det tar et par minutter, for det min tur, for jeg har sett. Men så, før det egentlig min tur, så kommer en dame fra et bakrom som sikkert sånn som bare tar vare på alle som kommer inn og som må vente litt. Finner en plass til meg I denne skinnsofaen som går rundt hele butikken, sånn rundt, som en sånn der snirkelig en liten sittesak. Passerer meg der, og sier at jeg håper jeg sitter behagelig, om jeg har lyst på te eller kaffe. Jo, det hadde jeg jo selvsagt lyst på, jeg tok en kaffe. Så innen jeg var halvveis I den koppen, så kommer den som skal betjene meg, og behandler min fot, og så hvis jeg spør hva slags type sko jeg skal ha, sånne ting, jo, jeg har lyst på sånn og sånn, at jeg hadde sett I vinduet og pekt og forklart det på mitt engelsk, så godt han kunne forstå på sitt engelsk, så det gikk veldig greit. Og han skulle gå og finne det. Og altså, tenk deg selv, folkens. Turistbein I Pisa på en varm sommerdag. Altså, det ikke det du har lyst til å være for tett på, for å si det sånn. Men han, altså sånn, oppvarte meg som en dronning, og foten min som en gullklump. Jeg overdriver hit, jeg fikk sånn, wow, dette service. Og jeg har vært der I Pisa 2 år etterpå, og hvilken butikk det jeg går og kjøper sko I? Altså, det jo et tåpelig spørsmål, for jeg vet svaret. En så enkel behandling, altså sånn, som bevisst, men så enkel kundebehandling, gjør jo at det de som opplever det som dette lå I turistgata, så klart det sikkert mest turister der, ikke vet jeg. Men det var jo slett ikke den eneste skobutikken. Jeg går jo dit neste gang jeg reiser til Pisa. Det ingen tvil. Altså, du liker jo å bli behandlet som en meget verdifull kunde. Så hvor mange ganger tror jeg har fortalt denne historien her, og fortalt folk hvor denne butikken ligger den? Ikke sant? Og hvorfor dette viktig? Jo, for at italienske sko fra den ene butikken til den andre butikken. Den kanskje ikke det. Altså sånn, det ganske mye lik fantastisk god kvalitet. Og det kan godt være at de andre butikker langs den gata har noenlunde samme servicegrad, eller gjør det på en litt annen måte enn at du føler deg like ivaretatt. Men poenget at det ble min butikk. Tenk hvor mange norske kjøpmenn som har noe å lære her. For et annet eksempel, jeg fortalte deg litt om den saken fra før, men jeg skal ta den. Dette var sko, italienske håndsydde sko. Det koster ikke skjorta, det koster nok, men noen varer lenge. Skal du kjøpe større varer, så det kanskje enda mer kresen. Fordi du gjør det sjelden, men også fordi du legger at ganske mye penger. Jeg antar at de har fått med meg at jeg kjører rundt I en bil med 4 sånne ringer foran. Jeg kjører faktisk 2 forskjellige. Og jeg mener, dette her bare sånn, jeg parodierer meg selv litt når jeg snakker om det, for at jeg sier ikke noen bilkvalitet, jeg tar ikke stilling til at om noe bedre enn det andre, men dette min bil, ikke sant? Vi skulle ha en ny, og så det jeg som kjører mest, for min mann jobber I Oslo på det tidspunktet, så han kjører tog, så det jeg som kjører bil, så det jeg som kjøper bil. Så går jeg da inn på Møller Gjøvik, som ikke akkurat nå får verdens beste reklame dessverre, men jeg sikker på at de har mulighet til å reise seg. Ligger borte I lände så. Och där är det ju slik att de har fyllt upp Møller centralt sin avtal på att du kan inte sälja Audi och Golf och Passat till samma lokale. De har satt en sån vägg emellan så att det är avskilt för det ena är liksom som blir den andra. Det har inte stängt deltat, men jag visste vad jag skulle ha. Så jag gick igenom lokalet, gick igenom den kedliga dörren in i ett nytt lokale. Där satt det två stycken vid en sån receptionsdisk som ja, säljdisk var det säkert. Så var det fullt av fina bilar. Det lyfta ny bil i hela lokalet, ikke sant? För det fanns en som har kört en kilometer där. Kanske en som har kört, för de kört dem in. Gick runt. Öppna dörrar. Strök på skinnsätet. Såg på lykten, för den var ny så jag frågade när jag köpt bil. Alltså, jag gav så mycket köpsignaler. Alltså, var sånn, det bara oste från mitt ståse. Hur här ska ha bil? Jag hade inte gått in på Rema. Jag hade gått in på Möller och hade gått in i det där rummet de hade Audi. Jag hade andra de möjligheter vet du att de hade haft så att de som satt i den här säljgrisken så var bil jag kom i. Så de skönt att jag var extra speciellt intresserad för jag kom igen som var någon år gammal från förr. Jag var liksom inne i familjen. Nej då, där ser det mitt och känner du. Till slut alltså går jag mot dörren. Då hade jag gått där i cirka vart fall 20 minuter. I vart fall och gitt alla köpsignaler jag kunde tänka mig i det kan jag ju mycket om så jag själv ganska bevisst på vad jag sån nå började se mig i sånt nej men nu såg mig inte okej okay, då vi prövar detta det blev ganska morsomt att det vart för mig själv innerst inne som sån säljer perspektiv men inte för möjligt dessvärre så går jag mot dörren och då blir jag bli lite som bestämt till skritt det kan vara ganska fulten och så kommer den så känner du det är en god start. Det är liksom inte helt det samma som att du inte räcker över butikt dörrstocken i Italien och blir önskt välkommen. Dö! Ska du ha ett bil här? Jag får lyst att svara något som jag ska svara där. Men så säger jag, ja, det är väl oftast där folk som går här i stund har lyst på. Ja, nej, men jag kan ju hjälpa dig då. Så tänkte jag, nå må inte du säga si allt du har lyst att säga. Si. För hvis du är lite höflig nu så kan det här komma att gå väldigt bra. Vi kan ju det. Kunde ni henne hade en dålig dag så han fick en chans. Ja, du ska ha. Nej, så hade jag sett lite där. Jag hade sett lite på nettet först och visste omtrent vad jag skulle köpa och så var det inte att den bilen inne för vi skulle ha en del sån tilläggsting, men den en bil som på något sätt var samma typ av modell stod där. Så spurade jag lite vad han kunde säga si om den. Och då mente jag som sån faktainformation. Ja, utan något tilläggsutstyr så är det en myt av bil då. Så tänkte jag att okej, ska jag gå nu? Jag ska få andra en chans. Det ändte ju upp med att det var så tänkte jag att men du säger, vet du vad? Jag tyckte du har lyst att sälja mig bil idag, då får jag inte lyst att köpa så nu går jag, men tack för insatsen. Och så bara gick jag. Och det är inte att anbefala sig slik, men efter lång nog tid på att pröva vara en hygglig intresserad kunde så gjorde jag det. Jag har ju en ny bil, inte nå längre, det är 4 år sedan. Så ringte till Hamar och spurgade om jag kunde komma till Møller på Hamar på en lördag och eventuellt prövköra en bil och se på en bil. Ja, vet du, vi var så välkomna. Det känner jag oss när jag går, men de måste ta det här lite där. Vi kom till Hamar. Lite samma förelse på norsk, inte på italiensk engelsk, som när vi kom till den skobutiken i Pisa, ikke sant? Så gott mottatt. Jag har en kund jag måste göra färdig med, men här ta en kaffekopp, det står kaffe där och så tagt under pepparkakor för att det var liksom pepparkaketid och så ska jag komma så fort jag är klar. Det är ju grejt. Vi syns ju alla det här grejt för jag var sett, exakt. Visst du tror att det inte handlar om märkvärdebyggen så hekt du helt fel. Så till slut då. Så när jag hade fått både prövekört en bil och alltså det var inte mat på vad vi hade fått ordna. Så har ju vi handlat bil kontant där och då. Vi skulle leverera den gamla, vi skulle ha en annan slapp på att sälja den gamla bilen vår. Så vi inte var så gammal, men de ville säkert inte ha den helst. Och de slapp på det var inte med massa extra del. De sålde det här med extra försäkring. Och vänner, det är detta här, detta kapitlet egentligen handlar om. Och så kan jag säga att ja da, alle kan ha en dårlig dag på jobben, så kanske han på Gjøvik bør være unnskyld. Jeg kan godt tjene, jeg har unnskyld for lenge, så jeg sånn personlig, jeg vet ikke det engang, så er det så farlig. Jeg er fornøyd med det der jeg er. Ja. Men jeg ble ringt opp da, hver 8. juli som min bursdag, så ringer min kundekontakt på Hamar og spør, hei Syversen, forresten, jeg kan jo kalle deg Andreette nå som er i familien, har du en fin jobbers? Skal du snart ha en ny bil? Ja, Og du må jo bare ikke tro i merkevarebyggingens navn og assosiasjonens navn og den relasjonens navn at det ikke påvirker meg til at jeg vet hvor jeg skal reise neste gang og i hvert fall spørre først. Jeg kan godt hende vi kommer til å kjøpe noe helt annet, jeg skal ikke si noe om. Det mange, mange bra biler. Men dette her noe som nordmenn generelt ikke så fryktelig i handelsbransjen, ikke så fryktelig opptatt av. Men her, mine venner, her Møllers verdiløftet av kunden. Åpen og ærlig. Dø! Skal du ha bil, hell? Ja. Initiativrik, ja, etter 20 minutter, og du vet om sent det var en ganske ny bil koster, så klart at initiativrik her koster jo da Møller litt å ikke få solgt. Nå har han ikke hatt det. Omtenksom, jeg følte litt fryktelig godt ivaretatt, sånn når de hadde tatt han var omtenksom, for det klu som han på Hamar klarte, som han på Gjøvik i hvert fall ikke klarte, var at han skjønte at jeg skulle ut og ha noe S8. Jeg skulle ha en A4 med en del tillegg. Jeg skulle ut og ha den mest sexy råeste bilen, men da forstå det, og tenke at, å, denne kunden der, men ikke forhåndsdømme meg, men på en måte ta med meg på reise og finne ut hvem jeg. For det det Lars Inge på Hamar sier, at det kuleste man rekker, at de kjøpte ut noen sånn kjempeseksige bil, men de la jo til alt som nesten var å få tak i. Og der ligger det jo penger. Initiativrik, omtenksom, nei, det strøk Møller Gjøvik, og tydelig. Det eneste jeg kan si, han på Møller Gjøvik var tydelig på at han var ganske uinteressert, men det jo fryktelig dårlig merkevarebygging. Dårlig levering av merkeløftet. Så hver gang de representerer noen, eller blir møtt av noen som da selger en tjeneste, eller en produkt der tjenestedelen eller relasjonsdelen har et tillegg, en dimensjon, så akkurat dette det handler om. Det akkurat dette det handler om. Og det der vi skal da bruke litt mer tid på å prate om. Produkter og tjenester. Uansett da, så det jo i denne delen av boka, slik at det mennesker involvert. Vi har jo tidligere lært at for eksempel produktdesign har jo veldig mye å si, så menneskene som jobber i designdelen inne i fabrikken og sånne ting har også mye å si. Men akkurat i denne delen så det de som da i et knutepunkt, en relasjon direkte med kunden. Og at denne skjer da en interaksjon med kunden. For eksempel på forsikringssalg, på når du hos en advokat, hvis du må dit, hvis du hos en barberer, frisør, mange sånne tjenester som veldig avhengige av en personlig relasjon. Og så står det, styring og ledelse av ansatte er en viktig del av merkevareledelse. Altså her går vi rett inn i strategifag, og jeg tror jeg nevnte det ganske innledningsvis at merkevarebygging for meg handler om mye strategi, mye psykologi og en bit markedsføring. For markedsføring jo noe de skal gjøre når de får vite hva merkevaren skal være. Liksom. Med ledelsesdelen av merkevarebygging, jeg har jobbet som konsulent ganske mye, og jeg har jobbet innleid som konsulent i ulike både etater og private bedrifter. Og jeg må si at det jo ikke en overbevisende innsikt i hva lederrollen betyr for merkevarebygging rundt omkring. Så her ute, mine venner, for nå har de sett her og hørt på dette her, klokka 7:20 til klokka var 20:09 på en tirsdag i april, snørik tirsdag i april, når de husker dette her og går ut i en forskjell, så kommer merkevaren deres til å stå sterkere. Sveiper seg vidt tilbake til kapittel 3 som handler om merkeverdi for i relasjon til bedriften og etter hvert også for å ta kunden. For her lærte vi litt om søkevarer, om opplevelsesbaserte varer og å være tillitsbaserte varer som på en måte måtte ha en erfaring med. Og klart det første jeg snakket om da, skoen, den jo ytterst her som er lett å evaluere. Men som sagt, mange produkter jo kliss like. Og der vil jeg også legge til, altså, jeg har ikke betalt av Møller for å snakke pent om Møder, for jeg har jo ikke nå snakket litt om begge veier om Møder. Og jeg hadde ikke ment på ingen måte at de skal ikke gå til Møller på Gjøvik. Gjør gjerne det. Han hadde sikkert en dårlig dag, jeg var sikkert en vanskelig kunde. Det er ikke det det handler om, men det min opplevelse av det. Det min opplevelse av det, og det den opplevelsen som merkeverdig, lever jeg merkeverdig løftet. Hvis vi ser bortover her da, på opplevelse, altså på bilen ligger jo midt på, og utover her så alle de tjenesterelaterte med restaurantbesøk, frisørtjenester, juridiske tjenester og bilreparasjoner, altså alt som på en måte har en andre sterkere, tettere relasjon til leveransen, og der den personlige måten jeg leverer varen på har større og større innflytelse for produktet ellers, når vi kommer bortover her, mer og mer likt. Så da folka, den leveransen her som gjør en forskjell, det dine ansatte som gjør den forskjellen. Så ser jeg denne sammenhengen med den modellen der. Jeg tror boken nevnte det også, men den hadde jeg liksom limt inn I modellen her. Og når vi snakker ofte da om merke, altså, dette jo ikke den eneste brand management-boka som ikke har hatt organisasjonsledelsesperspektivet I seg I forhold til at det en del av merkevarebyggingen. De fleste har ikke det. Det finnes riktig nok en bra bok på norsk som heter Organisasjonsdrevet merkevarebygging. Men ellers så det på en måte den eksterne markedsførings-/merkevarebiten vi snakker om. Det det som har vært emnets fokus. Og det synes jeg utrolig rart når vi tenker på hvor stor del av leveransen som etter hvert ligger på den andre skala, altså den opplevelsesbaserte skalaen. Da. Fordi mye ganske sånne like produkter kan du etter hvert kjøpe helt uten å møte et menneske på nett. Veldig mye av de kan vi kjøpe hvor som helst. Som sagt, de like. Så det ansatte som gjør en forskjell. Så egentlig så har det liksom vært snakket veldig mye om den delen over, som veldig synlig, som kommuniseres, som I annonsene, som I trailerne på TV-en. Men alt dette under, som må skje internt I bedriften. Jeg faktisk ikke så sikker på hvor mye ledelseslitteraturen heller bygger brua over til markedsføringsdelen. Det meste av det ledelseslitteraturen jeg har sett gjør ikke det. Men jeg vet, vi har brukt et sånt bok som heter Service Management her I første klasse. Har dere hatt den? Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke den har brukt lenger. For den burde hatt denne byggingen. Det noe med å klare å se ting på tvers. Boka sier noe om innside ut og utside inn perspektivet. Og det første utside inn perspektivet det som på en måte det som hele markedsføringsmerkevareteorien helt har pratet om. Den eksterne delen. Altså, hva sier kunden, hva vil kunden ha? Og la oss da på en måte på best mulig måte levere det. Mens det andre går på kapabilitetene som vi har som bedrift. Og dette går rett inn I det som heter ressursbasert teori I strategifaget. Den siste delen her. Først ren markedsføring. Ren markedsføring. Og selvsagt av merkevarebygging som en del av det. Det siste går på kapabiliteter, hvordan vi organiserer, strukturerer, delegerer fullmakter, slik at du som møter kunden faktisk også kan ha en påvirkning på å ta noen avgjørelser der og der som betyr mye for kunden. Så dette på en måte en sånn ny, altså den slett ikke ny, men I boka her så kommer det her inn som en sånn ny, et nytt fokus, et nytt perspektiv. Men før vi går videre, nå har jeg min vane tro snakket ganske lenge og sikkert ganske fort. Henger de med? Har det gått greit I dag? Ja, takk skal du ha! Nå skal de få jobbe litt igjen. De som så flinke å møte opp skal da få lov å jobbe litt så de får ekstra læring, for nå skal jeg tenke litt selv over egne opplevelser. I hvilken sammenheng, og dette individuelle oppgave, altså ikke sånn snakke sammen, for det skal jeg få lov til å gjøre neste timen, men I hvilken sammenheng du en merkevarebygger på vegne av en virksomhet? Når skjer det? Og hvor mye du bevisst på dette? Påvirker din adferd? Om ja, og på hvilken måte? 6 minutter fra nå. Og så skal vi snakke litt om det etterpå. Nå tjener jeg. i den tiden jeg ute. Her var det mange som satt og skrev. Så bra. Dette jo et litt sånn der personlig spørsmål. Men jeg håper noen av dere har lyst til å reflektere over det selv allikevel. Men jeg kan jo starte med å si, basert på mine egne litt svakere egenskaper, hva som jeg tenker, så er det litt lettere for andre hvis man har lyst til å si noe som hva man har vokst på. For, ikke sant, mine venner, jeg av alle på hele NTNU i Gjøvik burde vite at alt jeg gjør og sier når jeg står her har en påvirkning på hvordan dere oppfatter. Altså det en bit av hvordan dere oppfatter NTNU i Gjøvik. Så hver gang jeg blir tatt, og jeg har bedt om å bli tatt, i at dere sier at nå snakker du så fort at jeg skjønner ikke hva jeg sier, så blir jeg først veldig takknemlig til den som så modig å komme og si det, fordi det hjelper sikkert alle andre som ikke har tørt å si det akkurat den dagen. Men jeg blir så lei meg for at det faktisk måtte til. For at jeg ble så revet med av et fag, eller at jeg ble så på at jeg faktisk ikke klarte å styre meg og snakke så sakte at du skjønte, for det jammer meg jobben min. Det det å være bevisst på. Ikke sant? Så jeg trenger dessverre fortsatt av og til at noen sier at men du syver så nå går dette helt for fort for vi får ikke med oss, for det faktisk jobben min, men jeg bevisst på det hver gang jeg går inn her klokka 10 over 8, det lover jeg, der har det et potensial og det påvirker min atferd, men det klarer ikke alt å styre meg. Har noen andre tenkt over sine historier? Dette ikke en sånn der, det noe dere har lyst til å dele? Når det at du representerer en merkevare, og hvordan påvirker det hvordan du gjør det? Hvor bevisst du på det? Hvem har lyst til å si noe om hva dere skrev? Dere bestemmer selv hvor langt dere vil gå. Jeg forlanger ingen. Dette er ikke dagen for vitnesbyrd. Dette er dagen for læring og egen refleksjon. Jeg har ikke ment å tvinge deg ut på. Ja, fint. Takk. Hva sa du? Ja? Du prater med en tenu når du drar hjemme til der du bor, kommer fra? Ja? Mm. Hvor bevisst det? Altså, gjør du det automatisk? Har du noe bevisst på hvordan du fremstiller oss? Det jo hyggelig at du det. Og det tenkte jeg at sånn, om ingen overhovedet, takk at du sa fra, at du trodde å si det. Det var jo hyggelig at det var akkurat det du sa også. For jeg tenkte at hvis ingen skulle si noe, så skulle jeg spørre nettopp dette her. For det jo slik. Jeg husker hvordan det å være student. Det ikke alle fag jeg synes. Har vi grevling i veggen? Det ikke alle fag vi synes like gøy. Det ikke alle lærere vi synes like gode. Det altså sånn, det ikke alle dagene på skolen som like bra, fordi vi hadde en dårlig dag selv, eller helt andre, altså, dårlig luft i lokalet. Det så mange ting. Men den dagen du utad, men å snakke mye om at opplevelsen din å være på en eller annen, om det NTNU i Gjøvik eller hvor det enn er, men akkurat nå vi faktisk fysisk her, så snakker du ned ditt papir. Hver gang du sier noe stygt om NTNU som ikke har sagt til oss, først ikke at vi kan forandre oss, så blir det ut at papiret ditt blir litt mindre verdt. Har du tenkt på det? Så om du, det jo hyggelig at du gjorde det, og om du mener noe motsatt, så håper du kommer til meg, eller til Eirik, eller til andre og sier det, slik vi får sjanse til å gjøre det med det. Og slik det med alt vi representerer. Vær bevisst på når dere har en rolle. Altså, NTNU var jo bare et eksempel. Men den dagen du har en sommerjobb, du har en, altså, jeg har vært med å intervjue ganske mange jobber i rekruttering. Og du kan ha brettet fullt med A-er og B-er. Hvis det i intervjuet brukes et kvarter fra kandidaten på å snakke hvor revva den forrige arbeidsgiveren var, så kan det være blåsig at det er noen ansatte deg. Vi er helt uinteressert om du hadde rett deg litt. Vi ringer referanser og sjekker vis på de vi har interessert deg. Sånne kandidater var det veldig mange bedrifter som ikke ville ha. Det lov å slutte fordi man ikke finner seg til rette. Altså si, å være ferdig med den saken, eller tenkte at nå hadde jeg ikke, jeg fikk ikke mer spennende oppgave der, det var ikke mer jeg kunne hente ut der, jeg har lyst til å gå videre. Altså si sånne smarte ting, som et tips som skal ut til jobbmarkedet etterpå. Men snakk ikke strikt om denne forrige arbeidsgiveren din, og brette ut det. Forhåpentligvis da, sitter det en rekrutteringskonsulent, og en HR-sjef, og kanskje en annen sjef, på andre siden, og kan litt om sammenhengene, hvordan de ansatte profilerer sin arbeidsplass, og sjansen for at de blir skitet for at du gjør akkurat det samme en gang til. Nå tenker jeg på. min største misjon med den oppgaven der var egentlig refleksjon på din egen atferd, hvordan du påvirker, hvordan ting blir oppfattet rundt deg. Ikke at du skulle komme frem med så mye her. Her det en trekant. Et perspektiv på merkevareledelse. Nå kommer ordet ledelse, nå synes jeg på en måte ledelsesordet blir mer og mer tydelig i sin bruk i denne delen av pensum. Her ser vi at merkevaren står øverst. Det liksom den som vårt hovedfokus. Den ansatte på den, ja, deres venstre side, og kunden på deres høyre side. Og så står det, ekstern merkevareledelse, altså relasjon kundemerke og kundemerkevare. Alle de andre kapitler i boka handler om det. Resten av boka ekstern merkevareledelse på den siden der. Her den interne merkevareledelsen, som i minst like mye grad som det en merkevareledelse, en bevisst ledelse av verdier som lagt i merkevaren, eller visjon som bedriften skal representere, gitt at det et sammenfall der. Det en bedrift som på en måte har ett produkt, en tjeneste, der mye av visjonen og verdisettet til bedriften også ligger i tjenesteleveransen, så dette det samme. Dette handler om strategi, verdibegreper og hvordan man faktisk operasjonaliserer det i en bedrift. Og boka sier, og helt med rette, at vi kan ikke jobbe med relasjonen kunde-ansatt, som en interaktiv nederst her, som på en måte dialogmøte, møtepunktet, relasjonspunktet mellom kunden og ansatte, før vi har gjort leksa vår internt og bygd merkevaren på en ordentlig måte med et bevisst strategisk fokus. Og det betyr jo at vi må være bevisst på å kommunisere til de ansatte hva som verdisettet som og hva som assosiasjonssettet som skal ligge i vår leveranse. Hva slags merkeløfte det vi faktisk gir til kunden vår? Men det handler også om å sette den ansatte i stand til å levere. Dette kan handle mye om både å forstå produkter, forstå konkurransemarkedet man inne i, sin posisjon og hvordan man på en måte skal være tydelig i sin rolle. Den har med ren kompetanseheving å gjøre, slik at man kan formidle mye om kunden, om produktet. Hvis vi husker tilbake til kapitlet som handler om makt i distribusjonskanalene, som handler om hvorfor det viktig for en bedrift å ha en sterk merkevare. Vi har fortsatt tilbake til kapittel 3, den samme lupen som vi gjorde i stad. Så handler det også mye om at, at man fikk mye mer støtte på kompetanse i sterke merkevarene, også ute i distribusjonskanalene, fordi at man opptatt av at faktisk kunden skal oppleve at man har en kunnskap om det man selger. Så må man ha strukturer innan som gjør at det faktisk kan fasiliteres at den ansatte kan levere på dette merkeløftet. Og selvsagt så må jo også den ansatte ha en handling og en villig til å gi for det. En motivasjon for å gjøre det. Det ligger, altså sånn hele ledelsespensum og strategipensum ligger på den bortre siden der. Og da, og dette her gjort på en god måte, og det gjør man ikke engang for alle, dette her på en måte når man må holde varmt og stadig utvikle og holde oppe. Den faen det din jobb som leder og som merkevareleder å holde oppe. Da kan den relasjonen mellom kunde og ansatt lykkes. Og den har jo endret seg ganske vesentlig da, i vår digitale tid. Det mer og mer kommunikasjon mellom bedrifter, og så skjer digitalt. Enten bedriften ønsker eller ikke. Så kan si at vi kan jo til og med gå inn på gule sider nå og legge inn vurderinger, akkurat sånn som på TripAdvisor, som bedriften gjerne vil ha og følger. Altså det jo, sosiale medier gjør jo dette her til en utfordring. Ergo så det enda mer viktig at alle som på en måte sitter og har kommunikasjonspunkt ut, eller relasjonspunkt ut, bevisst på dette her. Kanskje den sterkeste faglige biten som kommer inn i dette kapitlet, der vi snakker om, står her. Her det en annonse. Og litt tilbake til hva jeg snakket om i stedet med tema rekruttering. Når man rekrutterer til et lag der vi som bedriftseiere vet at den menneskelige, den humanfaktoren i leveransen, i relasjonen, i kommunikasjonspunktet viktig. Men det bare et fokus også når du finner ut hvem du skal ansette. Det første du gjør, det første signal du sender ut da, jo på en måte annonsen hvordan du formulerer hvem du vil ha tak i. Ikke sant? Så det er skjedd ganske stor endring i veldig mye av hvordan man utlyser jobber etter hvert. Selv om noen fortsatt lever i den ånden at man skal ha altså at alle gode personlige egenskapene pluss en master, ja, det den eneste lykka for en del, der man egentlig tenker at det ikke så viktig at man analytisk den type jobb, men noen fortsatt setter på hele rekka, og egentlig aldri får tak I, eller skulle ha tak I den man når, men det mer med bevissthet rundt hvordan rekrutterer, hvordan formulerer annonsen, slik at man på en god måte får signalisert hvem vi, og hva vil vi at du, altså hva vil du, vi at du på vårt lag skal være med å kommunisere. Stormberg har jo boken vært innom før, så jeg snakker ikke så mye mer om det, den har vi snakket om I timene før, men Stormberg jo helt bevisst på sine verdier, og lever også så ut I praksis, ikke sant? I forbindelse med både dette med å ha folk som har falt utenfor inn I arbeidsstokken, som tatt imot og blir håndtert, og at de ansatte rundt har en holdning til at de en verdifull bidragsyter på like linje med seg selv. Kjempeviktig, og krevde sikkert antageligvis mye bevisst strategisk kommunikasjon fra Steinar I starten av Stormbergs tenkning rundt dette her, men nå det på en måte noe alle vet. Så jobber du og Stormberg, så det en del av det. Og de gir også mye til sosiale tiltak ellers. Verdier og visioner. Jeg snakket litt om det I sted, vi skal bare dra litt gjennom det før vi tar pause. Utgangspunkt for intern merkevareledelse. Dette her har jo da det en sånn stikkordsliste som kjekk å ha. Jeg kan ikke si at alt dette kapitlet synes like faglig dypt I forhold til merkevarebygging som sånn, for det handler jo mye om hvordan bygge versjoner og verdier sentralt I en drift uansett. Men jeg tenker, mitt budskap relatert til den foilen der og din jobb, fordi den bedriften du bless you, så vil det alltid være en strategi og et verdigrunnlag og en visjon. Ikke sette opp den visjonen på en vegg og håpe at det ordner seg selv. Dette har jo med at du som leder aktivt inne og påvirker. Fordi social learning theory jo veldig viktig I den sammenhengen her. Altså at vi lærer fordi vi observerer hva andre gjør. Og som leder så sitter du I glasshus, og alt du gjør, måten du snakker på, og måten du også snakker om kunden på. Altså jeg kan jo ikke forvente at du som min ansatt en briljant leder, du av mine verdier ut av kunden, hvis jeg snakker om også kunden som noe herk og hassel på baksiden på kafferommet. Altså for du hører hva jeg sier, og jeg din sjef. Du absorberer om du vil eller ikke litt av mine holdninger, som hvis ikke du utrolig sterk og tøff, hvilket jeg kanskje tror du blir påvirket av. Så det å være en lederrollefigur, også I forhold til merkevarebygging, alfa og omega. Alfa og omega. Ellers så handler disse punktene mye om strategi generelt. Vi tar denne, og så skal vi ta pause. Interaktiv markedsledelse, det står egentlig der jeg har sagt det I sted. Så det bare sånn jeg prøver å følge opp hvor jeg I foilene mine. At vi kan ikke jobbe interaktivt I relasjonen ansatte kunder før vi har gjort leksa vår internt. Og verdier internt jo en, som sagt en del av strategidokumentet. Og jeg bruker ofte når vi kommer til strategiklassen en video av en professor på Handelshøyskolen I Danmark I Aarhus som sier noe at mange bedrifter, dette litt tabloid, Anders Dreyer litt tabloid noen sier, men har et godt poeng. Mange bedrifter bruker kanskje flere måneder på å utvikle strategien. Og så bruker de kanskje 5 minutter I kantina I en alminnelig lunsj til å kommunisere til de ansatte, og da sier det seg selv at disse verdiene som på en måte hele bedriftens grunnlag og adferdsmønster utad skal tuftes på, det blir relativt lett kommunisert. Og dette litt tablid. Jeg vil gjerne understreke det, for det mange som flinke, og så det veldig mange som har en stor vei å gå. Og nå forventer jeg jo det, at før du tar pause, så husker du, så saver du på den sikreste noden oppi her du kan finne, som evigværende og evig ung, at du vet at det en sammenheng mellom din lederrolleadferd, verdier som bedriften har I sin strategi, og hvordan dine ansatte møter kunden I dialog, I kommunikasjon, og som altså påvirker merkevaren. Du kan investere og bli enig med budsjettansvarlige ledermøter om store summer, på ekstern merkevarebygging, men hvis du ikke jobber din internt, der den relasjonen har en betydning, der det ikke bare å produsere et funksjonelt produkt som skal ut til hylle som du ikke har så mye mer kontroll på, der gjør du ikke leksa di hvis du ikke husker dette her. Og så, du har notert det bak øret eller på laptopen, så kan du ta pause et kvarter. Ja, det han som skriver boka. Han har jo vært på vei. Merkedagen 23.5. Påmelding. Hotellet hus. Dette ikke så verst. Det på vei. Det som på når det noe annet på vei i mai, vi venter til 5.000. Gjør hva du vil, jeg har ikke hørt om det.
Nei.
Jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke du tar opp noe lenger til pengene.
Nei, ikke sånn. Nei, ikke noe.
Nei, da måtte du lengte etterpå. Da har jeg liksom penger bort allikevel. Ja, men... Kluet er jo her at dette her er jo, for å være sånn jeg tenker, sånn som også Bey tenker, at dette er jo ikke for det enkelte campus, men at det er for bedriften.
Det er nok mer for med egne bedrifter,
ja. Ja, dette er på en måte...
Det har jo vært fint for studenter.
Kjempefint for studenter. Jeg helt enig. Og vi har på en måte ikke sånn, hos oss er jo ikke merkebare, altså hos oss er jo informasjonsteknologi og teknologi, ledelsesperspektivet, det som er gjeldende. Vi har jo ikke markedsføring som hovedfelt, men man må vite noe om det, så vi gjør det selv ikke sånn. Men det jeg tenker, altså jeg vet ikke helt hva han ser skal gjøre, men det kan dere jo. På innsida så kan dere sikkert velge hvilke kanaler dere får, ikke sant? Vi kan det, og da tror jeg studenter som sikkert også kan.
Hæ? Jeg er ikke sikker på hvordan jeg...
Nei. For han som får, jeg kan det. Arrangerer du ting på en ting du er vant til nå.
Ja, ikke sant?
Klart, altså det blir jo fort, altså du må jo komme deg dit da.
Ja.
Jo. Men det er jo togbiljetten og en bussbillett eller i den
retorien. Hvis du er med, så er det med.
Ja, ja. Høsten mellom de er høsten, kommer jo på deg. Skal vi se, ja, det er ikke mye vekk igjen. Hva skal jeg si? Dette er på innsida, innenfor nettantennu. Var det mange som var og øvde? Var de øvde opp siktet da?
Jeg var ikke her på fransk, dessverre.
Skal vi se, her kan man kalle opp nye sånne, og få opp flere meldinger. Men sånn som hos, for meg som ansatte, altså alle ansatte er her, så vil tro at det er noe som heter alle studenter.
Ja, det, jeg har ikke sett så mye på det, men det kan gå til.
Det er faktisk ganske mye, altså her, når du kommer inn her, biblioteket ligger ikke der, så det er lagt inn kjøret, det er litt dumt. Ellers, ja, den her er jo veldig sånn ansatt og orientert, men jeg tror jeg kan si. Jeg tror at Office ligger der. Brukerstøtte ligger her. Men i hvert fall, hvis du går inn på den, så skal man kunne... Det har jeg faktisk ikke gjort. For at vi får liksom dette ganske færre. Noen private bokmater, det blir ikke det. Ja. Hvis du søker der, så får du sikkert opp...